Pysytään nyt tällä viidennellä ja viimeisellä demokerralla edelleisiä yhteyksiä havainnoivalla analyysitasolla ja perehdytään korrelaatioon. No, mitä korrelaatio sitten tarkoittaa? Niin korrelaatio mittaa lineaarista yhteyttä kahden muuttujan välillä. Ja korrelaatiokerroin voi saada arvoja -1 ja 1 välillä. Eli korrelaatio voi olla positiivista tai se voi olla negatiivista. Korrelaatio voi kuvastaa myös tämmöisenä mitä sitä -relaationa. Eli mitä enemmän toinen ilmiö kasvaa, niin sitä enemmän myös toinen ilmiö kasvaa. Eli tämä olisi positiivinen korrelaatio. Mutta voi olla myös niin, että mitä enemmän toinen ilmiö kasvaa tai lisääntyy, niin sitä vähemmän on sitä toista ilmiöä. Eli toisen ilmiön kasvaessa toinen ilmiö vähenee. Eli silloin on kyse negatiivisesta korrelaatiosta. Täydellisessä korrelaatiossa meidän havainnot olisi koordinaatistossa samalla joko nousevalla tai laskevalla suoralla. Eli tämmöisellä nousevalla tai laskevalla suoralla, joka koordinaatistossa lähtisi liikkeelle sieltä orikosta. Eli se olisi joko nouseva tai sitten laskeva, se suora. Ja siinä samalla suoralla sitten olisi ne kaikki havainnot, kun kyse olisi täydellisestä korrelaatiosta. Täydellinen korrelaatio toki on sinänsä harvinainen, koska silloin on usein kyseessä lähinnä siis se, että jokin korreloi itsensä kanssa, eli se on niin täysin sama se korrelaatio ja ne muuttujat. Et muuten tutkimuksessa harvoin tietenkään törmätään mihinkään täydelliseen korrelaatioon, joka olisi prikulleen 1 tai ihan tosi lähellä sitä 1. Eli täydellinen negatiivinen korrelaatio saisi siis arvon -1 ja täydellinen positiivinen sen arvon 1. Eli kuten jo mainitsin, niin korrelaation arvot vaihtelee -1 ja 1 välillä, eli ne on ne ääripäät. Ja mitä lähempänä sit sitä itseisarvoa 1 ollaan, niin sitä vahvempaa on korrelaatio. Korrelaatioille, sille mikä on hyvä korrelaatio sitten, tai hyvä korrelaatio kerroin, niin siihen ei ole sellaista täysin eksaktia määritelmää, että missä kohtaa voitais aina yksioikoisesti sanoa, että tämä korrelaatio on hyvä ja vahva jo, mutta semmoisena jonkinlaisena nyrkkisääntönä voi pitää sitä, että 0,5 ja sitä vahvemmat korrelaatiot yleensä yhteiskuntatieteissä tulkitaan jo varsin hyviksi ja vahvoiksi. Korrelaatio sitten merkitään, tai korrelaatiokerrointa merkitään pienellä R-kirjaimella. Ja nyt tässä viidennessä demossa niin me erityisesti perehdytään Pearsonin korrelaatiokertoimeen. Se on yleisin korrelaatiokerroin, jota käytetään. Tähän Pearsonin korrelaatiokertoimeen kuitenkin liittyy tiettyjä ehtoja. Ja yksi kaikkein keskeisimmistä ehdoista on se, että molempien niiden muuttujien, joita me nyt tähän korrelaatioon sitten otettaisiin mukaan, niin niiden tulee olla vähintään välimatka-asteikolla mitattuja. Eli välimatka-asteikollisia tai sitten suhdelukuasteikollisia. Olemassa on myös sitten tämmöinen Spearmanin järjestyskorrelaatiokerroin. Ja tätä Spearmanin järjestyskorrelaatiokerrointa voidaan sitten käyttää jo järjestysasteikollisille muuttujille. Mutta kuten nyt sanoin, niin paneudutaan tässä demossa nyt kuitenkin siihen Pearsonin korrelaatiokertoimeen, joka on se yleisin. Pearsonin korrelaatiokertoimessa ehtona on myös se, että niiden muuttujien tulisi olla mahdollisimman normaali jakautuneita. Mikään ihan hirveän herkkä ainakaan omasta mielestäni tämä Pearsonin korrelaatiokerroin ei ole poikkeamille siitä normaali jakaumasta. Toki tästä ehdosta tietenkin täytyy olla tietoinen, ja mikäli sitten ne muuttujat tosi rajusti poikkeisi normaali jakaumasta ja voitaisiin ajatella, että siitä on sitten uhkaa sille, että se korrelaatiokerroin ei pidä tällä Pearsonin menetelmällä paikkaansa, niin silloinkin voisi käyttää sitten myös tätä Spearmanin järjestyskorrelaatiokerrointa. Ja voisi olla vaikka paikallaan tehdä siinä tapauksessa ne analyysit molemmilla, sekä Pearsonilla että Spearmanilla, ja hieman vertailla sitten, että antaako ne kovin erilaiset tulokset vai onko Pearsonin korrelaatiokerroin sitten kuitenkin siinä tapauksessakin vielä kohtuullisen robusti menetelmä, eli ei niin hirvittävän herkkä kuitenkaan sille poikkeavuudelle. Joo, mutta voitaisiin sitten seuraavaksi lähteä ihan tekemään tätä Pearsonin korrelaatiokerrointa. Kun me sitten lähdetään korrelaatiokerrointa laskemaan, niin mennään täällä SPSS-ohjelmassa taas tänne Analyze-valikkoon. Ja sitten otetaan täältä Correlate. Ja sitten sieltä vielä Bivariate. Noin. Poistelen taas täältä vanhoja muuttujia pois ja laitetaan tänne uudet muuttujat. Tarkastellaan sitä, että millä lailla huolestuneisuus kaivostoiminnasta, eli kaivostoiminta huolestuttaa minua, on yhteydessä siihen, että minkälaisia ympäristövaikutuksia kaivostoiminnalla mielletään olevan. Eli otetaan muuttujiksi täältä tämä kaivostoiminta huolestuttaa minua, eli K11, ja sitten haetaan ympäristövaikutukset vielä täältä. Eli kaivostoiminta aiheuttaa kielteisiä ympäristövaikutuksia. Kysymys 3 ja 1. Ja laitetaan ne tänne sitten variables-laatikkoon. Valitaan korrelaatio kertoimeksi Pearson, ja sitten p-arvo voi olla tämä two-tailed, eli ei tehdä oletuksia siitä vaikutuksen suunnasta. Ja sitten vaan painetaan OK. Näin. Sitten saadaan tähän meille vähän kuvailevaa tietoa ja sitten se varsinainen korrelaatiotieto. Eli tästä näkyy keskiarvot, mitkä näille tietyille muuttujille tulee tai mitkä keskiarvot ne saa. Ja meillähän oli se skaala oli erimielisyydestä samanmielisyyteen. Ja sitten kun mennään katsomaan tätä varsinaista tulostaulukkoa, eli korrelaatiotaulukkoa, niin me havaitaan, että Pearsonin korrelaatiokerroin tämän huolen ja ympäristövaikutusten välillä on 0,597, eli noin 0,6. Eli meillä on tämmöinen kohtuullisen hyvä ja vahva positiivinen korrelaatio. Mikä tarkoittaa siis sitä, että jos nyt tulkitaan tätä ensimmäistä korrelaatiokerrointa tässä sarakkeessa, niin silloin kun kaivostoimintaa koskeva huoli kasvaa, niin sitä merkittävämmäksi myös kaivostoiminnan kielteiset ympäristövaikutukset mielletään. Ja sitten jos ihmettelette, että miksi nämä on täällä niin kuin moneen kertaan, niin se aina laskee nämä jokaiselle muuttujaparille, ja se ei tämä korrelaatio tietenkään oleta mitään suuntaa, että kumpi vaikuttaa kumpaan, vaan ne voi mennä molempiin suuntiin ne vaikutukset. Eli sen takia nämä on nyt täällä kahteen kertaan. Eli sitten on myös tämä, että mitä enemmän vastaaja mieltää, että kaivostoiminta aiheuttaa kielteisiä ympäristövaikutuksia, niin sitä enemmän häntä myös kaivostoiminta huolestuttaa. Ja sitten jos mietitte, että kun täällä on nämä ykköset, niin sehän johtuu siitä, että voidaan ajatella, että tai on täydellinen korrelaatio aina näiden kahden saman muuttujan välillä. Ja näitä ykkösiä ei tarvitse tulkita ollenkaan, eli ne voi antaa vaan olla. Ja sitten nämä muut korrelaatiot sitten tulkitaan. Sitten jos me vielä katsotaan p-arvoa, niin meillä on taas tämmöinen tilastollisesti erittäin merkitsevä yhteys näiden muuttujien välillä. Eli p-arvo on pienempi kuin 0,001. Eli erittäin merkitsevä yhteys tilastollisesti. Korrelaatio ei siis kerro, kumpi näistä muuttujista, huoli vai nämä kielteiset ympäristövaikutukset, on tavallaan sen yhteyden syy ja kumpi taas sitten seuraus. Eli mehän voitaisiin tätä asiaa tulkita nimenomaan kumpaankin suuntaan. Eli voi olla juuri niin, että ensin on kaivostoimintaa koskeva huoli, voimakkaampi huoli, ja sitten sitä myöten taas mielletään ympäristövaikutukset vahvemmin kielteisiksi. Mutta tilannehan voi myös olla toisinpäin, eli että meillä olisikin ensin kokemus, näkemys siitä, että kaivostoiminta aiheuttaa kielteisiä ympäristövaikutuksia, ja sitä myöten meillä olisi kasvanut myös huoli kaivostoiminnasta. Eli korrelaatio ei erota sitä, kumpi on syy ja kumpi on seuraus. Ja eli juuri tämä, että korrelaatio ei niinkään kerro kausaalisuudesta tai ei kerro kausaalisuudesta myöskään. Eli jos me haluttaisiin jatkaa tätä analyysiä ja varmistaa tämä suhde, että se todella on olemassa, niin silloinhan meidän täytyisi myös vakioida tiettyjä teoreettisesti perusteltuja kolmansia tekijöitä, eli tehdä sitä elaboraatiota. Eli kun me ollaan havaittu jokin tämmöinen korrelaatio, niin tämän jälkeenhän meidän tietysti luonnollisesti pitäisi sit siirtyä myös sinne elaboraation suuntaan. Ja me voitaisiin tietysti jatkaa tätä analyysiä nyt esimerkiksi monimuuttujamenetelmien kautta. Monimuuttujamenetelmät on sitten jo tämmöistä syvempää kvantitatiivista tietämystä, tai niiden käyttö on tällaista, ja mä tällä kurssilla en mene monimuuttujamenetelmiin, mutta että monimuuttujamenetelmiin sisältyy usein itsessään tällaista elaboraatiota. Eli me voitaisiin periaatteessa jatkaa näitä korrelaatioanalyysejä sitten esimerkiksi monimuuttujamenetelmien muodossa. Ja olisi myös esimerkiksi mahdollista tehdä osittaiskorrelaatiota. Ja me voitaisiin esimerkiksi tässäkin tapauksessa vielä vakioida vaikkapa sukupuoli. Ja sitten katsoa, että pysyykö tämä yhteys, säilyykö se, kun sukupuoli on vakioitu. Eli korrelaatio kaipaa usein sitten jatkoanalyysiä nimenomaan sen elaboraation muodossa. Tässä nyt siis lyhykäisyydessään korrelaatioanalyysin perusperiaatteet. Siellä kotitehtävissä on sitten myös tämmöinen korrelaatiotaulukko, joka tulkitaan. Eli ne eri korrelaatioyhdistelmät sitten avataan sinne vastaukseen ja tulkitaan ne kertoimet ja sitten nämä tilastolliset merkitsevyydet. Jos sitten joku miettii, että mistä tämmöisen SPSS-ohjelman ylipäänsä voi itsellensä sitten vaikka sille kotikoneelle saada, niin esimerkiksi Jyväskylän yliopistossa opiskelijat voi ostaa, se on muistaakseni noin 20 euroa, semmoisen kotikäyttölisenssin ihan tämmöisestä sovelluskaupasta, mikä on netissä, siis tämmöinen yliopiston oma sovelluskauppa, sovelluskeskus, niin sieltä kun sen ostaa, niin sitten sen voi sen ohjelman laittaa omalle tietokoneelle. Ja se on sitten ihan koko opintoajan se lisenssi voimassa, kun sen kerran maksaa. Eli sitten vaan joka vuosi saa sellaisen uuden lisenssikoodin. Ja sitten taas sillä uudella lisenssikoodilla se ohjelma toimii sitten seuraavan vuoden. Eli yliopiston kautta on siis mahdollista sitten SPSS-ohjelma hankkia ihan sille omalle kotikoneelle. Korrelaatioista on sitten hyvä muistaa myös se, että korrelaatiot ei pysty havaitsemaan kuin lineaarista eli suoraviivasta yhteyttä. On tietenkin mahdollista, että meillä on muuttujien välillä myös muunlaista yhteyttä. Eli se yhteys voisi olla esimerkiksi vaikka U-kirjaimen muotosta. Ja tämmöistä yhteyttä korrelaatiokerroin itsessään ei pysty havaitsemaan. Eli se havaitsee vain lineaarista suoraviivasta, mitä sitä yhteyttä. Ja onkin hyvä, jos haluaa perehtyä siihen, että onko se yhteys sitten lineaarista vai onko se sitten kuitenkin jotain muuta, niin silloin voi käyttää apuna ihan esimerkiksi ristiintaulukkoa sen havaitsemiseksi, että minkä mallista se yhteys voisi olla. Eli sitä voi käyttää hyödyksi. Ja toinen tapa on tietysti myös sitten silmämääräisesti tarkastella, eli tehdä ikään kuin hajontakuvio SPSS-ohjelmassa ja piirtää siihen sitten myös se suora ja katsoo, että kuinka kaukana ne havainnot sitten on siitä suorasta ja millä lailla ne havainnot pisteinä ikään kuin sijoittuu siihen sirontakuvioon. Niin siitä voi myös saada vihiä siitä, että onko se yhteys lähimain lineaarista vai onko se jotain ihan täysin muun mallista, jolloin korrelaatio ei meille kertoisi ihan sitten eksaktia totuutta siitä asiasta. Kun mä tuossa aiemmin puhuin siitä, että korrelaatioanalyysin yhtenä ehtona olisi se, että niiden muuttujat tai ne muuttujat, jotka tähän korrelaatioanalyysiin otetaan mukaan, niin ne olisi normaalisti jakautuneita. Ja tätä normaali jakautuneisuutta voi SPSS-ohjelmassa ihan tämmöisellä testillä testata. Siellä testejä on esimerkiksi Kolmogorov-Smirnovin testi ja Shapiro-Wilkin testi. Eli niillä voi testata sit sitä, että eroaako jonkin muuttujan jakauma tilastollisesti merkitsevästi normaali jakaumasta. Toki on tietysti hyvä huomioida se, minkä sanoin jo aiemmin, eli korrelaatio on jokseenkin robusti, eli ei niin hirvittävän herkkä kuitenkaan poikkeamalle normaali jakaumasta. Mutta kuten sanottua, niin toki siitä on hyvä olla tietenkin tietoinen. Ja yksi sellainen tärkeä asia tietysti tässä kohtaa, kun näistä normaalijakautuneisuudesta puhutaan, on se, että me kuitenkin yhteiskuntatieteissä ollaan kiinnostuneita siitä sosiaalisesta todellisuudesta näiden lukujen takana. Eikä voida tietysti aivan täysin pelkästään tuijottaa johonkin tiettyihin ehtoihin. Esimerkiksi tähän normaalijakautuneisuuteen, koska tilanne on kuitenkin usein se, että kun me kysytään joku väittämä, niin oli se sitten vaikka ydinvoimaa tai kaivostoimintaa, joka herättää tunteita ja helposti on paljon tämmöistä puolesta vastaan asennoitumista, niin eihän meidän jakauma voikaan olla tietyllä tapaa normaalisti jakautunut. Ja sehän kertoo vaan siitä itse ilmiöstä kuitenkin lopulta. Eli pyrin kuitenkin aina korostamaan sitä, että ihan täysin ei kannata tuijottaa pelkästään niihin tiettyihin ehtoihinkin, vaan suhtautua niihin tietyllä tavalla niin, että totta kai ne täytyy huomioida niistä täytyy olla tietoinen, mutta sitten kuitenkin myös hieman suhteuttaa sitä asiaa, eli jotkut pienet poikkeamat tai ehtojen rikkomukset ei kuitenkaan välttämättä niille analyyseille lopulta ole kohtalokkaita. Ja juuri se, että kun yhteiskuntatieteissä kvantia tehdään, niin kiinnostus on kuitenkin aina siellä sosiaalisessa todellisuudessa niiden pelkkien lukujen ja tilastollisten testien takana. Ja kun nyt tässä jo aloin puhumaan tuosta, että yhteiskuntatieteilijöinä ja sosiaalitieteilijöinä ollaan kuitenkin lopulta aina kiinnostuttu siitä sosiaalisesta todellisuudesta näiden lukujen takana, niin mä haluan myös korostaa tämän tilastollisen merkitsevyyden osalta sitä, että se, että onko meillä joku tulos tilastollisesti merkitsevä vai ei, niin sillä ei sinänsä ole mitään tekemistä sen tuloksen tieteellisen tai yhteiskunnallisen merkityksen tai merkittävyyden kannalta. Eli haluan korostaa sitä, että se, että me löydetään joku tilastollisesti vaikka merkitsevä ero, niin on aivan yhtä tärkeä tulos kuin se, että me ei jotain eroa havaita. Eli meillä on p-arvo yli 0,05. Eli se ei tavallaan se tilastollinen merkitsevyys itsessään tee sitä tuloksesta jollain lailla parempaa tai toisaalta sitten vähempiarvoisempaa. Vaan se kertoo kuitenkin aina lopulta siitä ilmiöstä, siitä asiasta, josta me ollaan kiinnostuneita, ja se on ihan yhtä tärkeä tulos aina, oli sen tilastollinen merkitsevyys sitten lopulta mitä tahansa. Mä päätän nyt nämä demot tähän, eli lopetellaan tähän korrelaatioanalyysiin. Ja jos teillä nyt tulee mitä tahansa kysyttävää, esimerkiksi kotitehtäviin liittyen, niin mulle voi aina laittaa joko sähköpostia tuija.jartti@juu.fi tai sitten esimerkiksi ihan henkilökohtaista viestiä Moodlen kautta, ja vastailen myös sitten, jos siellä kysyjä keskustele palstalla esittää joitain kysymyksiä, niin siellä myös vastailen. Eli mikäli mitä tahansa tulee eteen, niin mulle voi aina laittaa viestiä. Kiitos. Tsemppiä opintoihin.